Itoophiyaan waggooti kurna hedduu keessatti hongee hamaaf saaxilamtee jirti. Kanneen hanqina nyaataan akka miidhamanis ijoolleen nyaataan dhukkubaaf saaxilamanii mana barnootaa dhaquu dadhabaa jiran. Mata haaraa bakka lammiiwwan biyyattiirra hedduun gargaarsa namoomaa eeggataa jiranirra Maartaa Vaanderwulf kan gabaasse qabdi tujube.
Hongee yeroo ammaa jirurraan kan ka'e lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 10 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa eeggataa jiran. Ijoolleen immoo raafuu waan hin dandeenyeef balaa kanaaf daran saaxilamaniiru. Haati daa'ima umuriin waggaa 3 hanqina nyaataan miidhame waliin kiliinikii keessatti argaman tokko akkas jedhan. Hanqina nyaataarraan kan ka'e qaamni isaanii dhiita'e waan nyaatan waan hin jiraanneef jedhu haati kun. Ijoolleen dhiiraas erga beeladaaleen qaban martinuu hongeerraan kan ka'e dhumanii booda maatii isaanii gargaaruuf jecha barnoota addaan kutan. Mootummaan Itoophiyaa ijoollee 6 million kanneen afaan beelaa jiran dhukkubaaf hanqina nyaataan dararamaa jiraniif midhaan nyaataa dhiyeessuuf jaarmolii gargaarsaa waliin hojjetaa jira. Sababa hanqina nyaataaf beelaan kan ka'e ijoolleen hanqina nyaata madaalawaaf saaxilaman kun guddinni sammuu isaaniif dandeettiin yaaduu isaanii gadi bu'a. Dhibee garaa kaasaafis ni saaxilamuu jedhan. Gargaarsa yeroo hatattamaa kanaaf doolaara 1,800,000 oltu argame. Mootummaan Itoophiyaaf tokkummaan mootummoota akka jedhanitti garuu waggaa kana qofaaf doolaara 1,000,000,000 qabxii 4 barbaachisa. Maallaqi kun irra hedduun midhaan nyaataa dhiyeessuuf oola. Haadha ijoollee 6 kan ta'an haati kabiroon immoo ijoollee isaanii 6 nyaachisuuf malli tokkichi gargaarsa argachuu qofaa jedhu. Sababa hongee kanaan gargaarsa mootummaa eeggachuu malee homaa hin qabnu. Mana keessaa homaa hin qabnu. Ijoollee keenya waan nyaachifnu hin qabnu. Bishaan dhugaatiillee hin jiru jedhan. Bara dhuftu bara 2007ttis Itoophiyaaf biyyoota gaanfa Afrikaaf Afrikaa gama kibbaa kanneen sababa Elniinyoon hongee dhaqqabeen miidhamaniif gargaarsa midhaan nyaataa yeroo hatattamaatu barbaachisa.